Jizzax davlat pedagogika institutining qabul komissiyasidagi ahvolini 2 kundan buyon kuzatayotgan Jahongir Qosimovning aytishicha, qabul haqida prezident farmoni har yilgidan ancha kechikib e'lon qilingandan so'ng, qabul komissiyasining oldida 2000 ga yaqin abituriyentlar va ularning ota-onalari yig'ildi.
Jizzaxdagi qabul uzami darvozasining oldiga.
Chetdamisiz?
Va bolalarga yordam beraydi va hujjatini topshirib qo'yishdi.
Ha, nima bo'lyapti endi hozir? Bir siljish bormi?
Qaysi siljish bor? Shu domlalar o'zini o'qishini yetalakli akri ketyapti, turganlar turibdi. Shu siljish endi. Abitur o'zi domla o'zi tanlagan otredan kiryapti mana.
Amji bemalol kirib bo'lmaydi, navbat pavbat degan.
Yo'q, biz mana 1:30 da kelganmiz, hali beri tashqariga turibsiz. Yana o'rincha aylansa bu yo'llarni shu yerga yetib keldik. Oshxona oshib, grant oshib.
Deydi Jahongir Qosimov. Kuzatuvchiga ko'ra, qabul komissiyasidagi bunday bosh-boshdoqlik atayin tashkil qilinganga o'xshaydi va bu korrupsiyaga yo'l ochib beryapti.
Korrupsiya bo'lib ketganda, kim shu 25 million domlani ishlaradi oldi, yo bo'lsa shu yerda o'quvchisi 4-kursi, 3-kursi o'quvchisi orqali kirib oldi. To'g'ridan to'g'ri kirishning iloji bo'lmayapti.
Endi qancha endi korrupsiya deyapsiz, narxi qancha bo'lyapti ekan endi?
20 mingdan 100 minggacha.
Kimga beriladi endi bu o'sha?
Shu o'rtaga turgan o'quvchi yoki o'rtaga turgan domla shaxsga beriladi, shu domla hujjatlarni olib kirib, o'quvchi abituriyentga olib kirib chiqadi, o'zi hujjatini topshirib.
Deydi Jahongir Qosimov. Samarqand viloyatidan hujjat topshirgani kelgan Bahodir ismli abituriyent ham 2 kundan buyon hujjat topshira olmay, garang bo'lib turganini aytdi.
Qayerdansiz? Samarqanddan. Samarqanddan topshiryapsizmi? Topshirish imkoni bo'lyaptimi?
Yo'qda, ertalab 7 da keluvdim. Hali shu yerda turibman, hali kira olmayman.
Nima deyapti? Nimaga kirgizmayapti?
Shunday odam ko'p, talpa, navbat bilan kirgizamiz dedi. Hamma domlalar o'zini bolalarini olib kirib ketyapti. Bizni qo'yib ketyapti. Biz aytgan tanish yo'q bu yerda. Qachon men navbat kelamdek o'tiribdi. Uzoqdan kelganmiz, bu yerda yotishga ham joy yo'q endi. Nima qilamiz, kechga qolib ketdik. Ancha qiyin bo'lyapti-da, hozir kvartira ham yo'q bu yerda. Qayerda begona joyda qolib ketdik o'g'limiz, bildi. Mana bu quyosh joy emas, soya joy yo'q, o'tiribmiz. Shunchalik qiyinda dokument topshirish bu yerda.
Deydi abituriyent Bahodir. Ismini oshkor etmaslik va ovozini eshittirmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Jizzax davlat pedagogika instituti qabul komissiyasi a'zosiga ko'ra, bunday talatuplarga qabul haqidagi farmonning kechikib e'lon qilinishi sabab bo'lgan. Biz har yili 20-iyundan abituriyentlar hujjatini qabul qilishni boshlardik. Bunday to'polon ham, bunday shoshilinch ishlar ham bo'lmasdi. Hozir har bir yo'nalish bo'yicha bittadan mutaxassisimiz hujjatlarni qabul qilyapti. Ilgari bir oy davomida bemalol ulgurardik. Endi esa 13 kun vaqt qoldi xolos. Albatta, tabiiy ravishda shunday tiqilinch bo'ladi, dedi Jizzax davlat pedagogika instituti qabul komissiyasi a'zosi. Toshkent shahrining oliygohlari qabul komissiyalarida ham hujjatlarni qabul qilish shoshilinch tarzda boshlangani aytiladi. Nizomiy nomidagi Davlat pedagogika instituti qabul komissiyasi mas'ul kotibining o'rinbosari Komil G'ulomovning ozodlikka aytishicha, komissiya hozir bir maromda ishlamoqda.
Qabul qilinmoqda, hujjat agar noto'g'ri kamchiliklarni qilsa, qaytariladi.
O'zbekiston prezidenti farmoni o'zi kecha chiqdi-ku, kechadan boshladilaringmi sizlarim?
Endi shunaqa bo'ldi. Yo'q, 20-da boshlangan, professionali jurnalistlar borligi, kvotalar hali berilmagan edi.
Endi hozir normal qabul qilinyapti hamma yo'g'a, viloyatdan kelganlar ham, boshqalar ham.
Ha, viloyatdan kelganlar hamma.
Bir cheklanish yo'g'a, masalan, viloyatdan kelganlar kamroq qabul qilinsin degan.
Yo'q, unaqa cheklanish yo'q.
Dedi Nizomiy nomidagi Davlat pedagogika instituti qabul komissiyasi mas'ul kotibining o'rinbosari Komil G'ulomov.